Poštovani slušaoci, dobro vam veče. Ja sam Sabina Čabaravdić i vaš sam domaćin u regionalnom programu Radija Slobodna Evropa. 27. januar među ostalim obilježavaju i sljedeće vijesti. Preduzete sve mjere sigurnosti uoči večerašnjeg rukometnog polufinala Srbija-Hrvatska u Beogradu. Priština ima podršku i Brisela i Vašingtona za uspostavljanje kontrole na sjeveru Kosova, saopštio Tači. Ban Ki-moon pozvao Iran i Zapad da ponovno pokrenu dijalog. Broj nezaposlenih u Španiji prešao 5 miliona. Svijet obilježava godišnjicu Holokausta. U emisiji koja je pred vama detaljnije se bavimo smanjivanjem kazne ubojicama mladog Francuza Brita Tona, kojeg su 2009. godine na smrt pretukli beogradski navijači. Analiziramo i odluku tužiteljstva Crne Gore o pokretanju predkrivičnog postupka provjere spornih donacija u vladajućoj Demokratskoj partiji socijalista, te tražimo odgovor na pitanje da li je iko u Bosni i Hercegovini zabrinut podatkom da su 3/4 stanovnika te zemlje funkcionalno nepismeni. No najprije detaljni pregled dnevnih novosti. Pred mikrofonom Biljana Jovićević.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Večerašnju polufinalnu rukometnu utakmicu Evropskog rukometnog prvenstva između Hrvatske i Srbije, koja će se igrati u Beogradskoj areni, obezbjeđivaće više hiljada policajaca. Utakmici će prisustvovati predstavnici tužilaštva i policije. Policija Srbije vratila je sa graničnog prijelaza Bajakovo 2 autobusa sa hrvatskim navijačima. Srbijanska granična policija nije u Srbiju pustila 106 navijača iz Hrvatske i Bosne i Hercegovine, koji su dva autobusa bosansko-hercegovačkih registarskih oznaka putovali na rukometnu utakmicu, potvrdio je glasnogovornik Vukovarsko-srijemske policije Luka Barunčić. Hrvatski mediji prenose da stiže još njih. Uoči utakmice strahuje se hoće li se i večeras ponoviti slike iz Novog Sada. Dvije večeri zaredom u tom gradu su divljali ekstremisti, napadali hrvatske navijače i razbijali i palili automobile sa hrvatskim tablicama. Direktor policije Milorad Veljović uvjerava u izjavi za Radio Slobodna Evropa da će večeras spriječiti bilo kakve nerede.
Organizovat ćemo da budu propraćeni do odredišta i po završetku utakmice da se vrate do granice, da jednostavno preduzmemo sve mjere na najvišem nivou, da to bude jedan primjer odigravanja jedne sportske utakmice. Radimo dogovor sa kolegama iz Hrvatske, danas će doći direktor hrvatske policije koji će zajedno sa mnom gledati utakmicu.
Direktor policije Srbije Veselin Veljović. Premijer Kosova Hašim Tači izjavio je da ima podršku Vašingtona i Brisela za uspostavljanje vladavine reda i zakona na sjeveru zemlje, a na osnovu principa koje predviđa Ahtisarijev plan. S druge strane, politički predstavnici tamošnjih Srba ističu da neće pristati na kosovske institucije uspostave svoju vlast u tom dijelu zemlje.
Govoreći o saglasnosti međunarodne upravljačke grupe da se određenim napretkom, uglavnom na severu, okonča nadgledanje nezavisnosti, Tači istako da umeđu vremenu preostaje da se na severu održe izbori za formiranje nove opštine Severna Mitrovica, što predviđa i Ahtisarijev plan. Ovome su svi posvećeni, kako vlada Kosova, tako i sve međunarodne institucije. I uz saglasnost međunarodne upravljačke grupe, svi su jedinstveni da trebamo raditi na uspostavljanju slobode kretanja, vladavine zakona, održavanju slobodne izbora kako bi imali legitiman leadership i kako bi došlo do socioekonomskih investicija kao i do formiranja nove opštine, kazuje Tači. Kosovski premijer veruje da će se do kraja godine sprovesti Ahtisarijev plan na Kosovu, uključujući zadatke predviđene za sever zemlje. Srbi na severu, međutim, i dalje se suprotstavljaju Ahtisarijevom planu ili bilo kakvom prisustvu kosovskih institucija, kaže za Radio Slobodna Evropa jedan od političara u tom delu, Marko Jakšić.
Ahtisarijev plan je drugo ime za nezavisno Kosovo, mi Srbi smo svi protiv nezavisnog Kosova i prema tome nama je mnogo draže da imamo slobodu, da imamo državu Srbiju.
Za Radio Slobodne Evrope iz Prištine, Amra Zeineli.
Kosovska policija potvrdila je da je Radiša Vučinić iz sela Zupče kod Zubinog potoka uhapšen zbog sumnje umiješanost u ubistvo policajca Envera Zumberija. Interpol je krajem oktobra prošle godine raspisao potjernicu za šestoricom Srba osumnjičenih za ubistvo Zumberija. Na toj potjernici su i Ratomir Božić, Radovan Radić, Milovan Blašković, Dušan Jovanović i Radomir Kasalović. Zumberi je ubijen 26. jula kod naselja Varage, nedaleko od prelaza Brnjak, u Pucnjavi, čiji detalji još nisu u potpunosti rasvjetljeni. Tužilaštvo Bosne i Hercegovine podiglo je optužnicu protiv Gorana Sarića, koji se tereti za zločine protiv čovječnosti počinjeni 92. godine na području više sarajevskih opština. Optužnica tereti Sarića da je od početka juna do kraja 1992. kao načelnik takozvane specijalne jedinice Centra bezbjednosti vršio progon bošnjačkog i hrvatskog civilnog stanovništva u opštinama Centar, Vogošća i Ilijaš. Na današnji dan prije 19 godina u Trebinju je umro Srđan Aleksić, koji su na smrt pretukli pripadnici Vojske Republike Srpske dok je branio svog sugrađanina Bošnjaka Alena Glavovića. Zbog nevremena i obilnog snijega u nekoliko mjesta u Srbiji, Bosni i Hercegovini i Makedoniji uvedeno je vanredno stanje.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Vijesti iz svijeta.
Više od 60 osoba, od kojih je većina civila, poginulo je u nasilju u Siriji, gdje režim mjesecima pokušava da uguši antivladine proteste, saopštila je Sirijska organizacija za ljudska prava. U Homsu, gdje je središte pobune, u napadu vojske danas su poginula 33 civila, uključujući 9 djece. A najmanje 384 djece poginulo je u Siriji od početka pobune protiv režima Bašara al-Asada, saopštio je danas UNICEF. Do 7. januara ubijeno je 384 djece, uglavnom dječaka. Uhapšeno je 380, od kojih su pojedina djeca mlađa od 14 godina, rekla je vršilac dužnosti UNICEF-a Rima Salah novinarima u Ženevi. Rusija je danas ocijenila da je neprihvatljiv novi prijedlog rezolucije Ujedinjenih nacija o Siriji, koji su sastavili Evropljani i arapske države, napominjući da on ne podržava stav Moskve, koja se i dalje protivi upotrebi sile protiv Damaska. Prijedlog rezolucije, o kojem večeras raspravlja Savjet bezbjednosti Ujedinjenih nacija, a na kome su radili Velika Britanija, Francuska i Njemačka sa arapskim državama, poziva se da slijedi primjer Arapske lige uvođenja sankcija sirijskom režimu i predviđa da predsjednik Bašar al-Asad preda vlast svom zamjeniku, a potom i održavanje izbora. Generalni sekretar Ujedinjenih nacija Ban Ki-moon pozvao je danas Iran i velike sile da ponovo pokrenu dijalog o iranskom nuklearnom programu obustavljenom prije godinu dana. Ban Ki-moon je pozvao Iran i države iz grupe 5+1, Sjedinjene države, Rusiju, Kinu, Veliku Britaniju, Francusku i Njemačku, da se založe i pokrenu dijalog.
I am deeply concerned. Duboko sam zabrinut zbog nedavnog izvještaja Međunarodne agencije za atomsku energiju, koji ukazuje da postoji mogućnost vojne dimenzije razvoja iranskog nuklearnog programa, a za koji oni kažu da je mirnodopski. Teret dokazivanja suprotnog je na strani Irana. Nema druge alternative osim mirnog rješenja ove krize putem dijaloga.
Najmanje 30 ljudi je poginulo, 50 ranjeno, kao da je automobil bomba eksplodirao u trenutku prolaska pogrebne povorke na istoku Bagdada, saopštile su danas vlasti. Broj nezaposlenih u Španiji premašio je 5 miliona, a stopa nezaposlenosti se u četvrtom kvartalu 2011. popela na 22,8%, sa 21,5% u trećem, pokazuju novi podaci Nacionalnog statističkog instituta. Evropski komesar za ekonomska i monetarna pitanja Olli Rehn rekao je danas u Davosu da će dogovor o smanjenju grčkih dugovanja biti postignut i da će biti okončan najkasnije do kraja januara. Veoma smo blizu dogovora, ukoliko ne danas, onda tokom vikenda ili prije tokom januara, zaista smo veoma blizu, istakao je Rehn. Prema sporazumu postignutom na samitu Evropske unije u oktobru 2011. privatni investitori, uključujući banke i investicione firme, prihvatit će 50% smanjenja grčkih dugovanja. Današnji dan, 27. januar, obilježava se kao Međunarodni dan sjećanja na žrtve Holokausta. Generalnu skupštinu Ujedinjenih nacija 2005. donijela je zvaničnu rezoluciju o obilježavanju Međunarodnog dana sjećanja na žrtve Holokausta. Ovim povodom u njemačkom parlamentu predsjednik Bundestaga Norbert Lammert je rekao:
prema izveštaju eksperata imamo latentno 20% antisemita u našoj zemlji. U Nemačkoj je 20% previše.
Genau 20% zu viel.
Današnji datum uzet je kao dan sjećanja jer je 27. januara 1945. Crvena armija oslobodila 7.500 zatvorenika koji su sa sobom ostavili nacisti u najzloglasnijem koncentracionom logoru Auschwitzu u Poljskoj. A u Beču će večeras biti održan bal desničara studentskih organizacija, koje će ove, kao i ranijih godina, biti propraćene demonstracijama protivnika desničarskih ideja, te se očekuju i neredi. Prije bala, na ulazu ka Palati Hofburg, bit će održana komemoracija povodom Međunarodnog dana žrtava genocida u Drugom svjetskom ratu. Zemljotres magnitude 5,4 stepena Richterove skale pogodio je oko 16 sati po srednjeevropskom vremenu sjever Italije. Nema podataka o materijalnoj šteti i žrtvama. Još jednom ponavljamo najvažnije vijesti. Preduzete sve mjere bezbjednosti uoči večerašnjeg rukometnog polufinala Srbija-Hrvatska u Beogradu. Priština ima podršku Evropske unije i Vašingtona za uspostavljanje kontrole na sjeveru Kosova, saopštio Tači. Ban Ki-moon pozvao Iran i Zapad da ponovo pokrenu dijalog. Broj nezaposlenih u Španiji prešao 5 miliona.
Vijesti, intervjui, analize, aktualnosti, komentari. Program radija Slobodna Evropa na internetu. Uživo. Naša web adresa slobodnaevropa.org.
Biljanu svijestima čučete i pred sam kraj, slijede naše teme dana. U danima kada srpski navijači ponovno nesmetano divljaju, napadaju hrvatske državljane, demoliraju njihove automobile i podmeću požare, Apelacioni sud u Beogradu odlučio prepoloviti kazne njihovim saborcima, onima koji su sličnom prilikom 2009. godine ubili francuskog državljanina Brita Tona. Takva odluka iznenadila je roditelje ubijenog mladića i njihovog pravnog zastupnika, koji naprosto nisu očekivali drastično smanjenje kazne za teško ubistvo. Stručnjacima je odluka također neshvatljiva, a usto se strahuje da može dodatno ohrabriti nasilnike koji su već previše puta pokazali da su jači od države. Slušate Ognjena Zorića.
Više hiljada policajaca u blizini Beogradske arene, tužioci na tribinama, ograničen broj ljudi koji mogu da uđu u sportsku halu. Dvodnevno divljanje huligana po ulicama Novog Sada, gdje su prebijali navijače hrvatske rukometne reprezentacije i palili automobile registarskih oznaka Rijeke, Ogulina, Šibenika pa i Ljubljane, rezultiralo je uvođenjem nekog oblika vanrednog stanja kako bi se omogućilo odigravanje jedne rukometne utakmice.
Nećemo dozvoliti da pojedine navijačke grupe naprave određene incidente ili probleme.
Rekao je direktor policije Milorad Veljović, drastične mere bezbednosti pokazuju da su ekstremne grupe navijača i desničarskih organizacija još jednom državu dovele u situaciju da sa njima odmerava snagu. Do sada su međutim u tom nadmetanju nekoliko puta i pobedile, kao u oktobru 2011. kada su uspjeli da izdejstvuju otkazivanje parade ponosa. Pitanje koje se zato postavlja jeste kakav će efekat imati drastično smanjenje kazne osuđenima da su na svirep način u strogom centru Beograda ubili navijača francuskog Luza, 28-godišnjeg Brisa Tatona, što je podsjetimo bila i najdrastičnija kazna do sada izrečena huliganima u Srbiji. Dok državno tužilaštvo ocenjuje da će se svrha kažnjavanja ostvariti i novim, nižim kaznama, Goran Miletić, pravnik u organizaciji Branitelji građanskih prava, inače jedan od organizatora otkazane parade, uveren je da će odluka dodatno ohrabriti huligane.
Ovdje se šalje onima koji sutra žele da čine slična dela, dakle da napadaju nekoga, bez obzira da li oni imaju namjeru da ubiju nekoga ili samo da ga prebiju, šalje se drastična poruka, dakle da sa dobrim advokatom ili na bilo koji drugi način mogu proći nekaženi. U situaciji kada se dešavaju napadi na hrvatski navijaču, kada se otkazuje Pride opet zbog nekakvih takvih pretnji da će se dati takve slične stvari, ovo zaista deluje potpuno neverovatno. Sve skupa, kažem, deluje veoma, veoma loše, dakle nema kažnjivosti i to je nešto na što smo mi upozoravali kada se dešavao Pride ove godine, dakle da ta klima nekažnjivosti postoji i da je pravosuđe usko grlo u stvari. Dakle, policija ponekada uradi svoj posao, ne uvek, ali veoma često danas policija još i uhapsi nekog i privede, ali pravosuđe, dakle, tužilaštvo ne radi svoj posao.
Odluka Apelacionog suda da na pola umanji kazne u slučaju Taton neprijatno iznenadila roditelje ubijenog mladića koji su od prvog dana pažljivo pratili proces optuženima za ubistvo njihovog sina. Pravni zastupnik porodice Taton, Slobodan Ružić, kaže da nije jasno kako su manje kazne izrečene, uprkos tome što je kvalifikacija dela teško ubistvo ostala ista. Zaključak koji iz toga izvodi jeste da je nova presuda posljedica kompromisa.
Čuli smo da je tužilaštvo zadovoljno ovakvom odlukom Apelacionog suda, što mi nije baš najjasnije s obzirom da umjesto 240 godina koliko su ukupno dobili, sad idete 115 godina zatvora. S obzirom da je Apelacioni sud ostao kod kvalifikacije da se radi o teškom ubistvu, ja bih htio da ukažem ovdje da je 8 od 12 okrivljenih dobilo kaznu ispod minimuma, minimum je 10 godina zatvora, a čak 5 njih je dobilo kaznu od 7 godina zatvora, što je maksimalno ublaženje kazne, a kazna se može ublažiti samo kad postoje naročito olakšavajuće okolnosti. Mene interesuje koje su to naročito olakšavajuće okolnosti koje postoje kod ovih okrivljenih.
Šta je onda uticalo na to da kazne budu smanjene na pola? Goran Miletić misli da se odgovor može potražiti i u blizini parlamentarnih izbora, koji bi trebalo da budu održani u maju. Istog mišljenja i profesorka prava Vesna Rakić-Vodinilić, koja ne isključuje mogućnost da je odluka apelacionog suda upravo deo predizbornih aktivnosti.
I ono što svakako mogu da kažem jeste da je pravosuđe u Srbiji ustrojeno tako da bude lojalno onoj vlasti koja ga je izabrala, da se to vidi na gotovo svim potezima pravosudne vlasti, da se to naročito dobro vidi na tome kako radi Visoki savet sudstva, koji zapravo formira sudijski kadar u Srbiji, i zaista tako nešto ne mogu da isključim.
Sportski tereni poslednjih godina postali su poligon za ispoljavanje različitih vrsta ekstremizma. S tribina je skandirano "Nož, žica, Srebrenica", tamnoputim fudbalerima upućivane su rasističke uvrede, napadi na policiju su česti. Bilans jedine održane parade ponosa bilo je preko 100 povređenih i demoliran grad, u čemu su navijači učestvovali zajedno s pripadnicima ekstremističkih pokreta. Kazne koje su za takva dela izricane uglavnom su posle kritikovane kao preblage. U Srbiji, zaključuje Vesna Rakić-Vodinilić, postoje dve vrste gledanja na one koji krše zakon, a navijačke grupe, čini se, spadaju u one koji nisu opasni po vlast.
Postoje dve vrste percepcije onih koji krše zakon. Jedni koji krše zakon na način koji vlast izgleda kao politički, to su oni koje proglašavaju teroristima, ne samo mediji, nego i proglašavaju neki visoki državni službenici, kao što, na primjer, ministar policije. I za njih nema nikakve milosti na javnoj sceni. A drugi, koji se eufemistički zovu huligani, koji, dakle, napadaju ljude, povređuju ljude, pa čak i u slučaju Brisa Katona ubijaju ljude, oni su politički neutralni, odnosno vrše krivična dela koja su politički neutralna, a sa druge strane podržavaju onaj dobar deo desnice koji se nalazi otvoreno ili poluprikriveno u našoj vlasti. Dakle, oni su ti koji ne predstavljaju nikakvu opasnost za ovu vlast. I ja samo u toj različitoj percepciji, tako da kažem, potencijalnih budućih glasača i oni koji sigurno neće glasati za sadašnju vlast, vidim te razlike, jel tako, u krivično-pravnom tretmanu.
Državni zvaničnici su nakon ubistva Brisa Tatona više puta najavljivali odlučan obračun sa ekstremnim grupama. Međutim, sudeći prema organizovanim napadima na hrvatske navijače u Novom Sadu i Rumi, obračun je ostao na verbalnim porukama. Za Radio Slobodna Evropa, iz Beograda, Ognjen Zorić.
Pogled preko granice. Regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Vrhovna državna tužiteljica Crne Gore Ranka Čarapić obavijestila je javnost da je pokrenut predkrivični postupak provjere spornih donacija vladajućoj Demokratskoj partiji socijalista. Riječ je o aferi iz maja prošle godine, kada je objavljen spisak od 2000 građana koji su donirali najjaču partiju sa 650.000 eura, iako je dio njih to negirao. Dok su DPS-u otvoreni za provjeru tokova novca, kako kažu, opozicija smatra da tužilaštvo time skreće pažnju s mnogo većih afera. Slušamo Srđana Jankovića.
U Demokratskoj partiji socijalista su otvoreni i daće sve informacije o dijelu prihoda koje je stranka ostvarila, kaže Rajko Kovačević, portparol DPS-a, napominjući da je ta partija i do sada dostavljala sve podatke o finansiranju stranke.
Vrhovno državno tužilaštvo je iskazalo interesovanje da od Demokratske partije socijalista Crne Gore dobije informaciju u vezi sa dijelom prihoda koje je naša partija ostvarila putem donacija, i naravno, kako smo to i ranije i uvijek saopštavali, da ukoliko do takvog interesovanja dođe, da ne postoji nijedan razlog da ona ne bude dostavljena. I DPS je naravno tako i postupio. Podsjećam vas još jednom da je DPS Crne Gore uredno i blagovremeno dostavljala svu neophodnu dokumentaciju vezanu ne samo za ostvarene prihode putem donacija, već i kompletnu dokumentaciju u vezi sa financiranjem sa financijama naše partije, a u skladu sa Zakonom o financiranju političkih partija nadležnim državnim organima, prije svega Državnoj izbornoj komisiji, time činila uvijek i krajnje transparentnim svoje materijalno financijske izvještaje.
Komentarišući pokretanje istrage tužilaštva o spornim donacijama Demokratskoj partiji socijalista, nevladina organizacija Centar za demokratsku tranziciju, koja se bavi tokovima novca i finansiranjem političkih partija, očekuje da tužilaštvo do kraja završi posao, direktorka Milica Kovačević.
Nama je drago da se krenulo u tu proceduru. Ono što nije ohrabrujuće što je tužilaštvo imalo te podatke već neko vrijeme, a što je, koliko smo uspjeli da saznamo, počelo da postupa tek nakon krivične prijave nevladine organizacije. Dakle, nadamo se da će sad uzeti to ozbiljno u obzir, da će u skladu sa zakonom ispitati slučaj i uraditi ono što je njihov posao.
U maju prošle godine Štampa je objavila spisak donatora Demokratske partije socijalista sa imenom i prezimenom i matičnim brojevima donatora. Odmah je izražena sumnja u vjerodostojnost tog spiska jer su pojedini članovi DPS-a demantovali da su uplatili objavljene sume na račun stranke. Radi se o spisku donacija prema kojem je 2000 građana uplatilo iznos od 650.000 eura. S obzirom da je dio kontaktiranih građana negirao da je uplaćivao novac na račun partije, u političkoj javnosti su se pojavile dvije teorije prema kojima se sa jedne strane radi o navodnom pranju novca u vladajućoj partiji, a po drugoj teoriji da su se objavljivanjem manjih donacija preko 2000 građana pokušala sakriti ulaganja u vladajuću stranku velikih donatora u iznosu od 650.000 eura. U međuvremenu mnoge druge afere i događaji su zasjenili priču o mogućim lažnim donacijama. Upravo opozicione stranke, komentarišući pokretanje istrage tužiloštva, ocjenjuju to kao skretanje pažnje javnosti sa mnogo većih problema. Funkcionar opozicione socijalističke narodne partije Vladimir Vujović.
Priča o 650.000 koje se podvode po zloupotrebama i uplatama na račun Demokratske partije socijalista nije ništa drugo nego skretanje pažnje, i to u ovom trenutku sa veoma krupnih problema koje mi u Crnoj Gori imamo. U Crnoj Gori danas su na dijelu ogromne zloupotrebe. Gospođa Ranka Čarapić konačno mora da se uhvati u koštac sa krupnim problemima ili da podnese ostavku.
U Novoj srpskoj demokratiji također ocjenjuju da se istragom o donacijama DPS-a vrijeđa inteligencija građana i ne vjeruju da će tužiloštvo profesionalno odraditi svoj posao, jer bi istraga bila pokrenuta odmah po objavljivanju sumnjivih spiskova donatora najveće partije. Jovan Vučurović.
Ovo je još jedna lakrdija u režiji crnogorske vlasti kojom se pokušava crnogorskom tužilaštvu namaknuti imidž nepristranosti i profesionalizma. Naravno, u Crnoj Gori niko ne očekuje da će državni tužilac preko noći postati nezavisan i profesionalan i da će naprasno početi da radi svoj posao, i to na štetu Demokratske partije socijalista. Da je nešto namjeravala da preduzme povodom ovih nezakonitosti, državna tužiteljka bi to uradila odmah po objavljivanju spiskova donacija. Tužilaštvo je jedna od najslabijih tačaka u Crnoj Gori i nalazi se pod direktnom kontrolom vođe DPS-a, o čemu svjedoče i brojne afere na koje tužilaštvo ne reaguje, jer su akteri tih afera ljudi bliski vrhu režima.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Srđan Janković.
Glas iz susjedstva. Regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Tehnološka je razvijenost promijenila mnogim uobičajenim terminima suštinu njihova značenja. Takav jedan je nepismenost. Dok se ranije smatralo da je analfabeta onaj koji se ne zna niti potpisati, danas to prema kriterijima UNESCO-a znači nepoznavanje osnovnih funkcija kompjutera i usto barem površno poznavanje nekog stranog jezika. Ako ne ispunjavate ove uvjete, onda ste funkcionalno nepismeni. Takvih je u Hrvatskoj, na primjer, skoro polovina, a u Bosni i Hercegovini blizu 70%. Je li to znak za uzbunu odgovornima, istraživala je Aida Đugum.
Dok se u savremenom svijetu užurbano radi na informatičkom opismenjavanju što većeg broja ljudi, u Bosni i Hercegovini upitna je ne samo funkcionalna, već i elementarna pismenost njenog stanovništva, koja podrazumijeva poznavanje svih 30 slova abecede ili azbuke. Iako nema pouzdanih podataka, izvještaj UNESCO-a pokazuje da BH društvo ima ozbiljan problem. Prema procjenama iz izvještaja, u BH gradovima funkcionalno nepismena je čak trećina ljudi, što znači da nemaju završenu ni osnovnu školu i znaju se samo potpisati. Taj broj na selu je veći i iznosi 70%. Uzrok takvog stanja je taj što se u godinama nakon rata obrazovanju ne pridaje značaj kao ranije, smatra profesor sociologije Ivan Šijaković.
Raspad države i sistema koji su obrazovanje držali na jednom visokom nivou, samo se obrazovanju poklanjala velika pažnja i trudilo se da se ta nepismenost, bar elementarna, iskoreni. Međutim, raspadom društva, a nemogućnošću da se konstituiše jedna ozbiljna država, da se konstituišu institucije koje bi vratile obrazovanje ponovo u centar pažnje, ta nepismenost se iz dana u dan povećavala. Obrazovanje prepuštate slučaju, a ne nekoj preteranoj brizi društva.
Prema podacima iz UNESCO-vog izvještaja, u gradskim sredinama je gotovo 8% muškaraca i 22% žena bez završene osnovne škole, i to mladih ljudi od 25 do 35 godina. Frapantni podaci iz ovog izvještaja iznenadili su profesora Filozofskog fakulteta u Sarajevu, Dubravka Lovrenovića, koji kaže da su BH vlasti glavni krivci ovakvog stanja.
Ako je to stanje tačno, onda je vrlo jasno ko je odgovoran za takvo stanje. Krive su naravno ove vlasti koje već 20 godina upravljaju Bosnom i Hercegovinom. I u tom smislu bi recimo bilo zanimljivo povući paralelu Bosna i Hercegovina 45-65 i Bosna i Hercegovina 92-2012. Bilo bi danas recimo više nego zanimljivo, bilo bi nužno i potrebno kad bi se recimo napravila revizija svih odbranjenih doktorata na Sarajevskom univerzitetu od 92. do 2012. godine. Ja sam uvjeren da bi ta revizija pojedine nosioce doktorskih titula ostavila bez tih zvanja.
Profesorica jezika BH naroda Hanka Vajzović.
Naprosto ne mogu vjerovati da je u tolikim procentima u kolikima se spominje. Ako jeste i pola od toga, i ako se zbilja svrstavamo uz ostale zemlje, onda je alarm upaljen. Onda nam je bruka i sramota svima koji ovdje živimo, jer to je najmanje što možemo pružiti stanovništvu.
Pod pismenom osobom smatra se ona koja ima završeno kompletno osmogodišnje obrazovanje. Prema zakonima u oba BH entiteta osnovno obrazovanje je obavezno. Federalni ministar obrazovanja Damir Mašić, koji, kako kaže, ima samo koordinirajuću ulogu jer je prema Ustavu obrazovanju nadležnosti kantona, krivicu za ovakvo stanje nameće svojim prethodnicima.
Konstatacija ta stoji da smo očigledno jedna od najnepismenijih po procentu u broju ljudi i tako dalje, to je evidentno i to će popis pokazati, to nije sporno. Međutim, treba postaviti otvoreno pitanje. Šta su ljudi koji su radili, koji su vodili procese ovih 20 godina, šta su radili na tom? Znate, mislim, ne pada mi na pamet, niti meni, niti mojim kolegama, da odgovaramo za nešto što su ljudi 20 godina prije nas radi. Mi možemo odgovarati ono što mi radimo u svom mandatu i mi ćemo vrlo rado podnijeti odgovornost za to.
Mašićev kolega iz Republike Srpske, Anton Kasipović, pak smatra da je cjelokupno društvo krivo za ovakvu situaciju, pa i on kao ministar. Kasipović nudi rješenje kako smanjiti broj nepismenih.
Ono što mislim da jeste veoma važno, jeste da nađemo način i mogućnost da smanjujemo broj nepismenih. Ja je konkretno u Republici Srpskoj vidim kroz obrazovanje odraslih. Mi smo ovdje usvojili zakon o obrazovanju odraslih, uspostavili odgovarajući zavod. Ja sam od mojih kolega u Zavodu za obrazovanje odraslih tražio da pripreme poseban program za iskorjenjivanje nepismenosti. Mislim da je to vrijedno pažnje i uvjeren sam da ćemo na jesen ove godine početi sa realizacijom prvih takvih programa koji bi u nekoliko narednih godina vratili, dakle, brojke makar na ono predratno stanje, a onda ga činili i bolje.
Popisom stanovništva konačno će se utvrditi koliko je zapravo nepismenih u Bosni i Hercegovini. Do tada, smatraju stručnjaci, potrebno je promijeniti zakone, obrazovnu politiku i to što prije, kako bi se ovaj problem bar postepeno počeo rješavati. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Aida Đugum.
Iz dokumenata dana vašoj pažnji preporučujem priču o jednom pozorištu koje je zapravo smisao života.
Hrvatsko amatirsko kazalište Travnik rođeno je 1993. godine u Novoj Biloj. Nakon završetka rata sele u Jankoviće, gdje je nekada bio zadružni dom, i tu zajedno s povratnicima počinju graditi svoju kazališnu zgradu. Anto Bilić, direktor Hrvatskog amatirskog kazališta Travnik.
Sa ovim što oni ovdje gledaju, a gledaju vrhunske teatarske predstave od Bosanskog narodnog pozorišta u Zenici, od teatra Vidrije i Slijepih iz Zagreba, mislim da gledajući vrhunske predstave ta publika pomalo ulazi u pravi onaj kazališni smisao, dobija svoje okvire.
Ako vas zanima više od najavljenog, ostanite uz regionalni program Slobodne Evrope ili otvorite internet stranice našeg radija.
slobodnaevropa.org.
Vrijeme je sada za podsjećanje na važnije vijesti dana.
Preduzete sve mjere bezbjednosti u oči večerašnjeg rukometnog polufinala Srbija-Hrvatska u Beogradu. Dio hrvatskih navijača bez utakmica, bez ulaznica vraćen za granice. Priština ima podršku Evropske unije i Vašingtona za uspostavljanje kontrole na sjeveru Kosova, saopštio Hašim Tači.
I to je, dragi moji, bilo sve u ovom dijelu naše emisije. Osim Biljane Jovićević, u Pragu su s vama bili Maher Elšani i Sabina Čabaravdić.
Slobodna Evropa.
U minutama što slijede, među ostali, možete čuti imenovanje VD upravnika Narodne biblioteke nakon ekspresne smjene Sretena Ugričića zbog političke nepodobnosti, nameće pitanje načina na koji se postavljaju čelnici kulturnih institucija. Pisac Vladimir Asenijević kaže:
Čini mi se nema načina da, a vidjelo si na primjer Ugričića, dakle da vi funkcionišete i kao slobodomisleća nezavisna osoba, intelektualac i kao nekakav partijski državni službenik. Znači, postoji samo jedna uloga za vas i ona je strogo omeđena nekakvim partijskim pravilima o tome šta se treba reći, a šta ne treba. Ja.
Crna se Gora suočava s realnom opasnošću da mora otplatiti 132 miliona eura duga kombinata aluminija. Što to zapravo znači za građane?
Ako do toga dođe, ova će država preteći Grčku i bankrotirati prije nje. Da ćemo otjerati i ove takozvane investitori, takozvane berzanske ulagače.
Amatersko pozorište u Jankovićima zborno je mjesto ovog sela u blizini Travnika, čiji stanovnici kažu:
Ja nisam glumac, ali redovno posjećujem ovdje prijestave, ja, malo bite.
Čak je bilo i povratnika koji su otišli tamo u Hrvatsku da dođu pogledati tu prijestavu ovdje.
Pa u nas je postalo nešto kao u zadnje vrijeme običaj doći na prijestave, inače ko ne vidi se na prijestavi, to nešto nije u redu, da li je bolestan i da mu nešto fali.
Ostanite s nama i narednih 30 minuta. Slijede najavljene priče u cjelini.
Vijesti, intervjui, analize, aktualnosti, komentari. Program radija Slobodna Evropa na internetu. Uživo. Naša web adresa slobodnaevropa.org.
Na današnji dan oslobođen je Auschwitz i samo 7.500 zatvorenika koje su nacisti ostavili na životu bježeći pred saveznicima. U spomen na jedan od najvećih zločina u modernoj istoriji čovečanstva obilježava se Međunarodni dan sjećanja na žrtve holokausta. Istim povodom Radio Slobodna Evropa donosi dvije priče. Što mladi u Bosni znaju o holokaustu, te kako je ovaj dan obilježen u Srbiji, u kojoj jačaju desničarski način izražavanja stavova. Najprije Beograd i Zoran Glavonjić.
Meni je majka stradala tamo, baba stradala tamo, tetke, sestričine, i tamo se dešavalo ubistvo industrijsko, najveće moguće zlo. Bez obzira o kome se radi, jevrejima, nejevrejima, Srbima, bilo kome.
Ovo su reči 90-godišnjeg Aleksandra Lebla, jednog od retkih Jevreja koji su preživjeli holokaust u Srbiji tokom Drugog svjetskog rata. Više od 80% pripadnika jevrejske zajednice u Srbiji, kojih je pred nemačku okupaciju bilo oko 39.000, ubijeno je u holokaustu. Njih 33.000 stradalo je u nacističkim logorima širom zemlje od 1941. do 1944. Polažući venac žrtvama na mestu nekadašnjeg logora Staro sajmište, Boris Tadić, predsjednik Srbije, rekao je da danas, 7 decenija posle, ne sme da se revidira istorija nacističkih zločina i da se obnovi ideologija rasizma i šovinizma.
Mi smo otvoreno, odgovorno, demokratsko društvo koje stremi članstvu u zajednici evropskih naroda i u takvom društvu nema mesta za one koji su počinili zločine protiv čovečnosti, zločine protiv ljudi, zločine poput onih u logorima Treblinka i Birkenau i u Jasenovcu, Novom Sadu, na sajmištu ili u Jajincima.
Tokom holokausta u Drugom svjetskom ratu, Jevreji, Romi i Srbi masovno su na najsurovije načine ubijani u logorima na Beogradskom sajmištu, Topovskim šupama, Jajincima, na Banjici, Crvenom krstu u Nišu, Šapcu i u Novosadskoj raciji. Prvi put ove godine u Srbiji je otvorena nacionalna izložba pod pokroviteljstvom UNESCO-a pod nazivom Holokaust u Srbiji od 1941. do 1944. Dejan Ristić, koordinator projekta, kaže da je poruka da se kroz saznavanje o prošlosti učini dobro za budućnost.
Postavljamo temelje kako bismo izbjegli eventualne mogućnosti da su u budućnosti ponove ovakvi tragični događaji. Pre svega u pitanju su svjedočanstva preživjeli holokausta koje su dobijena ljubaznošću Shoa fondacije Stevena Spielberga. Potom tu su i lični predmeti preživjelih ili žrtava holokausta, obeležja koje su Jevreji morali da nose, logoraška uniforma, rekonstrukcije ćelija iz logora na Banjici i logora Crveni krst u Nišu.
Strahote nacističkih logora u Srbiji opisane su u mnogim pričama ljudi iz tog vremena, a neka od najpotresnijih svjedočenja su o likvidacijama izduvnim gasovima u specijalnim nemačkim kamionima, takozvanim dušegubkama. Istoričarka Branka Prpa podsjeća da je po dolasku u Beograd nemačka vojska za samo par mjeseci organizovala ubijanje Jevreja i Roma.
Isto tako u Kvislinškoj upravi, znači Nedićevoj vladi, odnosno upravi grada Beograda, je otvoreno 7. odeljenje, odeljenje za Jevreje i Cigane, koje je imalo zadatak da popiše tu populaciju na teritoriji grada Beograda i njihovu imovinu. I tako je to počelo da bi u krajem 42. godine gotovo celokupno jevrejsko stanovništvo grada Beograda, osim kada su u pitanju Jevreji iz mešanih zajednica, bilo likvidirano.
Branka Prpa kaže da su i pre nemačke okupacije elementi antisemitizma već postojali u nekim zakonima Kraljevine Jugoslavije, a da su današnji antisemitski ispadi u Srbiji najčešće posljedica postojanja pokreta sa neonacističkom ideologijom koju neminovno prati antisemitizam, zbog čega je delovanje takvih grupacija potrebno zakonski sankcionisati.
Sljedeća je naravno priča koja apsolutno spada u odgovornost države, to je na koji način da se obeležavaju mjesta gdje je došlo do masovnih egzekucija ljudi, mjesta ljudskih stradanja i patnje. Ne može se takva mjesta, kao što je koncentracioni logori, držati neobeleženo, jer da bi se nacistička ideologija, rasistička ideologija, antisemitska ideologija iskorenila, potrebno je neprestano edukovati ljude o posljedicama i neljudskosti celog tog političkog koncepta.
Do nemačke okupacije u Drugom svjetskom ratu u Beogradu je živjelo oko 12.000 Jevreja, a holokaust je preživjelo samo njih 1500 izmešanih porodica. Aleksandar Lebl, koji je kao 20-godišnjak pukom srećom izbjegao smrt u holokaustu, za sve nove generacije ima samo jednu poruku.
Treba da znaju da smo svi deo čovečanstva. Kakvi smo, da smo beli, crni, žuti, bilo koje vere, bilo koje nacije, da smo ljudi, jednom reči.
Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Zoran Glavonjić.
O tematici holokausta ovih dana razmatraju u Sarajevu mladi iz Bosne i Hercegovine, Hrvatske, Srbije i Makedonije. Upitali smo Maju Vizentaner koliko obrazovni sistem u Hrvatskoj posvećuje pažnju izučavanju holokausta.
Vrlo malo, samo u povijesti i to ono možda i jedan sat, ništa više. Vrlo malo omladine zapravo zna o holokaustu. Možda zna samo kao holokaust je čuo kao pojam, ali ne zna šta je to.
Je li to nedovoljno?
Pa mislim da da. Mislim, ne treba se ipak sjećati toga svega, ali treba se znati.
U Srbiji je situacija drugačija. Prema riječima 14-godišnje Nađe Maletić, u školskom gradivu se skoro nikako ne izučava holokaust.
Kod nas, na primjer, u Srbiji uopšte ne spominje se ni na istoriji, ni na nekim, samo na nekim verskim nastavama. Ja da spominje i to, znači, šta to znači možda osoba samo koja je jako upućena u istoriju, koja to jako voli, ovako rijetko ko će znati čemu se radi.
Svoje mišljenje podijelila je i 15-godišnja Tea Abinun iz Sarajeva.
Imamo lekcije što radimo na času historije.
Te lekcije su veoma kratke, radimo manje od pola časa tu lekciju o holokaustu, ali me zato profesorca zamolila da ja održim predavanje o holokaustu na dan holokausta. Moj razred je saznao više o holokaustu, zahvaljujući meni.
Čujmo i stav 17-godišnje Makedonke Rebeke Mučeve.
To se u srednjoj školi izučava samo jedan put i mislim da se dosta diskutuje oko toga šta je bilo holokaust, da se nikad ne zaboravi, da se ne ponovi.
Recimo kad vršnjacima iz srednje škole spomeneš riječ holokaust, da li znaju što to znači?
Pa većina da.
Da li je to znanje površno?
Ja mislim da jeste, osim oni koji baš ih interesuje taj period, taj drugi svjetski rat, pa čitaju knjige i preko filmove.
Jedna od predavača na Međunarodnom seminaru omladine jevrejskih zajednica u Sarajevu je Dina Šosberger, porijeklom iz Novog Sada sa trenutnom adresom u Zagrebu. Upravo zbog ranijih iskustava na Balkanu, Šosberger smatra da se i van jevrejskih zajednica trebaju organizovati skupovi koji će građane svih uzrasta upoznati sa tematikom holokausta. Ona navodi jedan aktuelan primjer koji je u Hrvatskoj dobio pozitivne kritike.
To je jedna inicijativa od gospodina Branka Lustiga, osječki jevrej koji je i dvostruki Oskarovac. Ta inicijativa je krenula da se deca iz raznih krajeva dovedu u bioskop, da im se prikaže jedan film i on kao predstavnik preživelih razgovara sa tom decom i mislim da je to ono što deci ostavlja najveći utisak, da to se desilo čovjeku koji jeste iz Osijeka i vide ga i mogu s njim da razgovaraju i mogu da čuju šta je u stvari to bilo, jer to nije bilo toliko davno.
Jedino na Međunarodni dan sjećanja na žrtve holokausta društvo posveti pažnju da govori o ovoj tematici. U drugim prilikama vrlo rijetko, kaže predsjednik jevrejske opštine u Sarajevu Boris Kožemljakin. Rekonstruisati obrazovni sistem ključni je zadatak, ističe Kožemljakin i dodaje.
Dolaze nove generacije koje, bojim se, ne izučavajući takve stvari, gube mnogo, a istovremeno gube onom najelementarnijem, gube u obrazovnom smislu. Nažalost, kod svojih kuća ne dobivaju onu poduku koju bi trebali, škola bi trebala biti institucija u kojoj će to dobiti, ali mi se čini isto tako da i vjerske zajednice unutar oficijalnog programa vjeronauka koje imaju, trebaju posvetiti puno više računa jednoj takvoj tematici.
I dok je u svijetu negiranje holokausta krivično djelo, u Bosni i Hercegovini još nije donesen zakon o zabrani negiranja holokausta i genocida. Tužno je, kaže za Radio Slobodna Evropa visoki predstavnik Valentin Icko, da vlast u Bosni i Hercegovini kaska za donošenjem ovog zakona.
Ja sam tužan zbog toga. Ja mislim da će vrijeme pomoći, da će biti novih generacija i drugih političara koji će se pridružiti cijelom svijetu koji obilježava taj dan i koji se izrekao protiv toga da kad je negdje bio genocid, da se to negira. Budimo iskreni, to se može dogoditi svakom narodu. Tako da je jako važno da imamo tu oko genocida principijelne stavove.
Predavač na Međunarodnom seminaru u Sarajevu Danilo Nikolić kaže za naš radio da se već sada javlja bojazan od mogućeg holokausta ili genocida, ukoliko se mladim generacijama ne ukaže na njegovu destruktivnu ideologiju.
Nažalost, od svršetka Drugog svjetskog rata nije prestalo se ne ratovati. Uvijek se negdje ratovalo. I dešavalo se i genocidi, i ratni, i Ruanda, dešava se. I danas se dešava. Zašto? Zato što nismo naučili lekciju iz historije.
Iz Sarajeva za Radio Slobodna Evropa, Zvijezdan Živković.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa. Slušajte nas svaki dan u 18 i 22 sata.
Imenovanje javnosti potpuno nepoznatog Dejana Ristića, istoričara i prevodioca, završioca dužnosti upravnika Narodne biblioteke Srbije, nakon što je ekspresno smijenjen Sreten Ugričić, za kojeg je procijenjeno da nije politički podoban, otvorilo je pitanje kriterija po kojima se postavljaju voditelji kulturnih ustanova. Tako su vladajuće partije, nakon što su preuzele upravljanje preduzećima i medijima, odlučile da neposredno uoči izbora discipliniraju i ono što se po prirodi stvari ne smije naslanjati na politiku. Ljudmila Cvetković.
Uprkos tome što zahtjev Foruma pisaca vladi Srbije da ukine odluku o smjeni direktora Narodne biblioteke Sretena Ugričića, potpisuje desetine uglednih stručnjaka i javnih ličnosti iz zemlje i inostranstva, vlada ne odustaje od svoje namere da na čelu Nacionalne biblioteke ne može biti neko ko se usudio da progovori različito od retorike državnika. U pokušaju disciplinovanja kulturnih poslanika, vlada na mesto vršioca dužnosti upravnika Nacionalne biblioteke biblioteke šalje istoričara i prevodioca Dejana Ristića iz Ministarstva rada i socijalne politike, gde je bio zadužen za zaštitu vojnih memorijala i mesta stradanja i kulturu stradanja. Iako iz vlade saopšteno da je Dejan Ristić autor više stručnih i naučnih radova, kao jedno od njegovih najvećih dostignuća navodi se da je u okviru biblioteke Baština ratnika, čiji inicijator i pokrovitelj ministarstvo, napisao pogovor za knjigu Spisi o Srbima, kaže se, najznačajnijeg francuskog pesnika epohe romantizma Alfonsa de Lamartina. Pisac Vladimir Arsenijević, koji je sa Sretenom Ugričićem potpisnik apela foruma pisaca protiv hajke na crnogorskog književnika Andreja Nikolaidisa, zbog čega je Ugričić i smenjen, iznenađen je izborom za prvog čoveka Nacionalne biblioteke.
Pa ja iskreno do današnjeg dana uopšte nisam čuo za gospodina Bešerakić i ne znam zapravo ko je on, eto delimično sam se informisao o njegovoj biografiji i vidim da je puno reči kao što su rat, stradanje i tako dalje, pa onda pretpostavljam da ga to na neki način vjerovatno u glavama ljudi koji donose odluke u ovoj zemlji kvalifikuje za izvrsno vođenje Narodne biblioteke, jel?
Sreten Ugričić je kao nestranačku ličnost i stručnjaka za izdavaštvo i bibliotečku delatnost postavila Đinđićeva vlada, kao i brojne druge stručne ljude na čelu kulturnih ustanova. Današnja politika imenovanja čini se da je nešto sasvim suprotno onoj nakon petooktobarskih promjena. Istoričar umetnosti Branislav Dimitrijević, koji je pre dve godine otišao sa mesta pomoćnika ministra kulture nakon medijske hajke u kojoj je optužen za antinacionalne i antidržavne stavove, jer se između ostalog zalagao za reformu Srpske pravoslavne crkve, a zamereno mu je što nije osudio tvorce nove postavke u spomen muzeju Jasenovac, kaže da je slučaj sa Ugričićem pokazao da institucije kulture u Srbiji više nisu autonomne.
Od onog vremena vlade Zorana Đinđića su imenovane na takve mesta ljudi kao što su Sreten Ugričić, Ivan Tasovac, Branka Anđelković i tako dalje, ljudi koji nisu bili politički niti partijski nameštenici, nego slobodni ljudi koji zapravo, kako da kažem, autonomno rukovode svojim institucijama i koji su zapravo proizvodili tu autonomiju institucija. I u mom slučaju pre dve godine i u Ugričićem slučaju uvek se postavilo pitanje da li neko može nešto da kaže ove što misli kao čovek, kao građanin, jel da, a da je na nekoj državnoj funkciji. Političarima je to moguće. Jel tako? Znači, Ivica Dačić može da kaže šta hoće. Može apsolutno da koristi najgore vulgarnosti, može nekoga da šalje u zatvor i tako dalje. Znači, političaru je to omogućeno, a upravniku jedne kulturne ustanove koja ima mnogo više šta da kaže od Ivice Dačića, e, taj čovjek ne sme ništa da kaže.
Pisac Vladimir Arsenijević primećuje da se Srbija danas ponovo vratila u jedan strogo partijski sistem.
E, apsolutno, čini mi se, nema načina da, a vidjelo si na primjeru Ugričića, dakle, da vi funkcionišete kao slobodomisleća, nezavisna osoba, intelektualac i kao nekakav partijski državni službenik. Znači, postoji samo jedna uloga za vas i ona je strogo omeđena nekakvim partijskim pravilima i zakonima o ćutanju i o preciznim pravilima o tome šta se treba reći, a šta ne treba. Jel?
Utisak je da su vladajuće partije, nakon što su preuzele upravljanje preduzećima i medijima, odlučile da neposredno uoči izbora disciplinuju ono što se po svojoj prirodi opire stranačkim interesima. Danas imate situaciju da politička oligarhija vlada svim sektorima društva, pa tako i kulturom, kaže pozorišni kritičar Ivan Medenica.
Vrlo dobro nam je poznato da na nivou recimo grada Beograd da su se funkcije u institucijama kulture delile po nekim partijskim kvotama, što ne znači da nužno svaki direktor mora biti član dotične partije, ali je svako na listi neke partije i na nečijoj, da tako kažem, kvoti. I zapravo šalje se poruka da vi možete da se javite na konkurs, ali samo ako ste simpatizer ili na listi one partije koje dotična kulturna ustanova pripala u podeli plena. Konsekvence ove smene Ugričića mogu biti daleko sežne jer podrazumevaju neko uterivanje straha i disciplinovanje ljudi koji su označeni kao državni službenici.
Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Ljudmila Cvetković.
Slušate dokumente dana radija Slobodna Evropa. Do kraja naše emisije možete čuti hoće li zaista stanovnici Crne Gore vraćati dugove aluminijskog kombinata i kako jedno amatersko pozorište može postati centar života. Dugo se već u Crnoj Gori strahuje da će ogromni teret dugovanja aluminijskog kombinata u Podvorici pasti na leđa građana. Kako ćete čuti u temi Esada Krcića, sve su prilike da će zaista 132 miliona eura, za koliko je država bila žirant, vraćati stanovnici Crne Gore.
Vladina odluka da podgoričkom kombinatu aluminijuma bude žirant u slučaju aktiviranja svih garancija od 132 miliona eura prema pojedinim procjenama Crnu Goru može odvesti u bankrot, što bi praktično značilo ekonomski i socijalni sunovrat. Crnogorski ministar ekonomije Vladimir Kavarić priznao je da je sasvim izvjesno da će država morati da vrati 22 miliona eura kredita Deutsche Banci umjesto kombinata aluminijuma Podgorica. Međutim, ministar Kavarić je podgoričkoj televiziji Vijesti rekao i da postoji rizik aktiviranja ukupnih garancija države izdatih kapu, što bi, kako je istakao, dovelo do finansijskog kolapsa sistema.
Ono što mi možemo da uradimo jeste da povećamo sebi manevarski prostor i to je taj dio koji se odnosio na eventualno izbjegavanje u slučaju pada garancija takozvanog cross default. Jer cross default znači ako pane jedna garancija, padaju sve, ako panu sve, one dolaze na naplatu iz toga momenta i u tom dijelu Ministarstvo financija priprema manevarski prostor u slučaju neželjenog scenarija za koji nažalost moram reći da je slučaj Deutsche Banke sad već potpuno realan.
Da je Crna Gora, čini se, nepovratno ušla u dužničku spiralu, može se zaključiti i po odgovoru ministra Kavarića na pitanje šta će vlada uraditi.
Jedina mogućnost koja može da se desi je da se izbjegne finansijski kolaps, da se država zaduži. Te pare ne postoje u budžetu, te pare ne postoje u depozitima.
Kolika je dubina koju može dosegnuti dužnička spirala kojom se Crna Gora kreće, može se naslutiti iz izjave urednika ekonomske rubrike Nedjeljnika Monitor Zorana Radulovića, koji smatra da bi aktiviranje garancija za kap bio samo okidač za čitav niz događaja koji će ekonomski i socijalno Crnu Goru baciti na koljena.
Ako krenemo tu priču, onda će sve druge garancije koje je država dala, od željeznice i drugih do privatnih firmi, mi smo u velikoj nedoumici, mi smo li garantovali šta ili nismo, a ona je dužna nekih 200 miliona, makar tako upućeni mediji tvrde. I ako do toga dođe, ova će država preteći Grčku i bankrotirati prije nje. To u praktičnom smislu znači da će ova država se proglasiti nemoćnom da vraća kredite i da će dobijati kredite, da ćemo otjerati i ove takozvane investitore i takozvane berzanske ulagače i da će iz države pobjeći i štednja domaćih firmi i građana, jer će država očajnički tražiti novac, pokušat će da ga uzme gdje god joj se pruži prilika, prilika kasnije će ga nestati i onda ćemo mi se po ulicama tući za hranu.
Poslanik opozicione Nove srpske demokratije Radojica Živković je siguran da će svi građani osim malog broja privilegovanih osjetiti posljedice pogubnog djelovanja vlade koja je za račun ruskog investitora građanima nametnula nepodnošljiv teret.
Ostaje velika šteta Crnoj Gori i malo po malo dolaze na plaćanje građanima Crne Gore sve pogrešne privatizacije.
Podsjetimo, podgorički kombinat aluminijuma je 2005. prodat za 48,5 miliona eura offshore kompaniji Salamon Enterprises, za koju se tvrdi da je vlasništvo ruskog tajkuna Olega Deripaske, ali njena vlasnička struktura nikad nije objelodanjena, pa dio javnosti sumnja da su pored Deripaske suvlasnici ove firme i moćni pojedinci iz Crne Gore. Kupac se tada ugovorom obavezao da će u kap uložiti 55 miliona eura, kao i da će vladi uplatiti još 27 miliona dolara i obezbijediti 20 miliona eura kredita za ekološki program. Naknadno se ispostavilo da će građani Crne Gore godinama finansirati poslovanje ove privatne kompanije, čije su račune za električnu energiju dotirali desetinama miliona eura, a vlada je velikodušno otpisivala više milijonske iznose za doprinose, a oproštena im je čak i utaja poreza. Pošto ni to nije bilo dosta, vlada se obavezala da bude žirant za kredite kapa od 132 miliona eura, koje će sada, sasvim je izvjesno, vraćati građani. U vladi za sada niko ne pominje odgovornost, iako je sam premijer Lukšić rekao da njegova vlada predstavlja kontinuitet prethodne bivšeg premijera Mila Đukanovića, koja je izdala garancije. Za odgovornost po svoj prilici nije bitno ni što je upravo Lukšić bio Đukanovićev ministar financija, a sadašnji ministar financija Milorad Katnić, tada pomoćnik ministra. Upravo je aktuelni ministar financija Katnić, nedavno govoreći o garancijama kao najvećem ekonomskom riziku za Crnu Goru, jednostavno rekao, ne možemo sada promijeniti prošlost. Novinar Zoran Radulović kaže da ga zanima kako će sada reagovati parlament i tužilaštvo i naročito kako će reagovati takozvana ulica, koja je svojevremeno, kako kaže, dovela sadašnju vlast. Funkcioner Nove srpske demokratije Radojica Živković kaže, odgovornosti neće ni biti.
Ako bi došlo sada do odgovornosti ministara kao što su sadašnji ministri financija i ministar ekonomije, neminovno to dolazi do odgovornosti onoga ko je kriva. To je porodica Đukanović.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Esad Krcić.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
U selu Janković i Podnovlašića djeluje amatersko pozorište koje je proglašeno najboljim u Bosni i Hercegovini Hrvatskoj. Za razliku od mnogih gradova u kojima gospoda dolazi na predstave uglavnom da bi bila viđena, u Jankovićima je to stvar života i smrti, kaže naš saradnik Srećko Stipović.
Hrvatsko amatersko kazalište Travnik rođeno je 1993. godine u Novoj Biloj. Nakon završetka rata sele u Jankoviće, gdje je nekada bio zadružni dom, i tu zajedno s povratnicima počinju graditi svoju kazališnu zgradu. Anto Bilić, direktor Hrvatskog amaterskog kazališta Travnik.
Sa ovim što oni ovdje gledaju, a gledaju vrhunske teatarske predstave od Bosanskog narodnog pozorišta u Zenici, od teatra Vidre i Slijepih iz Zagreba, mislim da gledajući vrhunske predstave ta publika pomalo ulazi u pravi onaj kazališni smisao, dobija svoje okvire.
Što mještanima Jankovića znači Hrvatsko amatersko kazalište?
Ja nisam glumac, ali redovno posjećujem ovdje predstave, ja, moja obitelj.
Čak je bilo i povratnika koji su otišli tamo u Hrvatsku da dođu pogledati tu predstavu ovdje.
Pa u nas je postalo nešto kao u zadnje vrijeme običaj doći na predstave, inače ko ne vidi se na predstavi, to nešto nije u redu, da li je bolestan i da mu nešto fali.
Jozo Valjan vodio je građevinske radove kazališnog doma u Jankovićima.
Vjerujem se, a meni se čini da ovo bolji prosperitet nego što se popravljao crkvu i onaj župski ured i tamo i vamo. Ovo mi je draže bilo raditi.
Amatersko kazalište iz Jankovića kod Travnika za 18 godina postojanja imalo je 22 premijere sa 600 izvedbi diljem Bosne i Hercegovine i Hrvatske, a prije dvije godine na Bugojanskoj Fedri proglašeni su najboljim amaterskim kazalištem u BiH. 2008. godine proglašeni su najboljim amaterskim kazalištem i u susjednoj Republici Hrvatskoj. Kazališni glumci su svih dobi. Mirko Piliškić ima 70 godina, još uvijek glumi, a po potrebi je i terenski vozač.
Od kako je svijeta i vijeka postoje i neprestano se ponovno rađaju i obnavljaju svijetu. Dva brata suparnika, jedan od njih je stariji, mudriji, jači i bliži svemu, a drugi je njegova sušta suprotnost.
Igrao sam već nekih 80 do 90 predstava. Taj prvi pljesak koji sam dakle pobrao od publike za mene je bio znači nešto divan uspjeh koji me je dakle natjerao da idem dalje, da dalje glumim.
Ulomak iz Andrićeve Proklete avlije govorio je Dejan Markunović, a prvi pljesak bio je prisudan i za Ivana Grganovića, koji je danas jedini uposlenik u Hrvatskom amaterskom kazalištu Travnik.
Moja prva predstava, moja prva uloga je bila od Ive Andrića Čorkan i Švabica, uloga po imenu Pašo, i od prije 15 godina sam igrao tu ulogu i dan danas me zovu po tom imenu Pašo, Pašo.
Renata Ignjić također voli glumiti u predstavama.
Kazalište za mene jedna vrsta je ispušnog ventila, je li, mjesto u kojem se osjećam ugodno i sa divnim kolegama koje imam to u kazalištu također, i jednostavno mjesto gdje si svoj, nekako baš opušten totalno.
Imamo ansambl od 18 ljudi koji radi tu 20 godina skoro. To je 19-20 godina. Imamo poslije toga ansambl omladinski od 37 ljudi koji tu radi 6 godina. Imamo mali ansambl od negdje 19 njih koji radi isto tako negdje 3-4 godine. Dakle, jedan kontinuitet u radu.
Dodaje Anto Bilić, direktor kazališta u Jankovićima. Andrićevi dani kulture redovito se održavaju u Jankovićima, a nositelji najvećeg broja aktivnosti upravo su glumci Hrvatskog amaterskog kazališta. U Jankovićima se pored kazališnih predstava održavaju i likovne kolonije, izložbe, književne večeri. Anto Bilić ne krije zadovoljstvo zbog toga, ali i tugu što Nobelovac nema svoju ulicu u Travniku.
Pokrenula ta ideja da zajedno kulturološke institucije to obilježavaju. Svi su za to, ali niko nije da dodijeli ulicu Nobelovcu. I mislim da nama Nobelovac Andrić može samo dobro donijeti.
Pored kazališnih predstava, glumci Travničkog kazališta organiziraju i zabave na koje dolaze ljudi iz šire regije. Jankovići se mogu ponositi svojim glumcima, a glumci svojom publikom koja im je vjerna punih 16 godina. Za Radio Slobodna Evropa iz Jankovića kod Travnika, Srećko Stipović.
Pozdravljam slušatelje Radija Slobodna Evropa. Imam 105 godina.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa. Slušajte nas svakog dana u 18 i 22 sata.
I to je, poštovani slušaoci, bilo sve za danas. Iz praškog studija Radija Slobodna Evropa, Mahir Elšani i Sabina Čavaravdić.